Du lytter til en podcast fra First House.
LOs medlemmer lar seg ikke kjøpe med lekepenger, sa LO-lederen om NHOs forslag til lønnsoppgjør, og dermed var storstreiken et faktum. Vi skal selvfølgelig snakke om streik, retorikk, lekkasjer og kampen om sannheten. Velkommen til Skjæringspunktet. Dette podcasten om temaer nettopp I skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv. Mitt navn Cecilie Ditlev Simonsen, og med meg har jeg First House partnerkollega Sigbjørn Aanes.
Hei.
Og Jon Georg Dale.
Hei.
I tillegg til streik så skal vi I dag snakke om TikTok, vi skal snakke om poker, og selvfølgelig skal vi snakke om ukens hodepine, og den har vi hatt litt av alle tre I dag. Men dere, aller først ukens snakkis. Og da ser jeg på deg, Jon Georg. Hva tenker du har vært den viktigste snakkisen denne uka?
Nei, den viktigaste snackisen tror jeg har vært relativt åpenbart, I hvert fall det politiske kretsa, og det Jonas Gahr Støres tur til London på ferie med boligambassadørresidensen.
Som skulle bare mangle.
Men altså, han har innberettet dette og betalt skatt. Hva problemet, Jon Georg?
Problemet jo at for Arbeiderpartiet som skal representere vanlige arbeidsfolk, så framstår det relativt banalt at du bruker ambassadørresidensen som ferieleilighet. For en privat ferie der du har med deg unge og svigerdøttere, det blir for stor avstand mellom de rollene du skal ivareta, velgermassene dine, og den måten du faktisk selv velger å praktisere det på, men, det gjør at det blir et problem, selv om det formelt sett ikke det.
Men du tenker da at landets statsminister skal opptre på alle mulige måter som hvem som helst?
Nei, men det helt ordentlige hotell I London. Det klarer han å få tak I. Han
velger som dyrere enn ambassadørbolig.
Ja, da, det skjønner jeg, men det dyrere. Men altså, hvis landets statsminister må ha subsidiert feriebolig I London for han skal ha råd til å ta med seg familien, så vi et annet problem. Han velger å aktivt bruke det offentlige Norges bolig I utlandet som en feriebolig. Der
som
han
ikke tilgjengelig for andre.
Og hadde han vært der på oppdrag, var jo ingen som har reagert på dette overhovedet. Men det altså sånn at når du som representant for Arbeiderpartiet faktisk reiser ut I verden på ferie, ikke noe formelle oppdrag, teker med I familien din, og så det et inntrykk av at du bruker liksom fellesskapets ressurser som utenlands da, til å ha liksom en mer ekstravagant ferie enn de fleste andre ville hatt. Det ser ikke bra ut for Arbeiderpartiet.
Nei, men det var veldig lurt og klokt av Jonas Gahr Støre å gjøre det. For det første så det sånn at hvis han hadde bodd på et hotell, så hadde du hatt et sikkerhetstjenestesystem, så hadde måttet bodd både etasjen over, etasjen under, som hadde måttet sitte I gangene, hadde kamera I gangene, som hadde mobilisert en masse I ambassadeboligen, så kan sannsynligvis Jonas Gahr Støre være Jonas Gahr Støre sammen med sin familie, og det unner han virkelig. Det har gått alt for langt I Norge. Dette henger sammen med pendleleilighetssystemet til Stortinget, og måten statsrådet skal kunne opptrette. Vet du hva? Jeg synes det var helt riktig og flott at Jonas Gahr Støre tok med seg familien sin til London, og det tenkte jeg, det ville jeg også ha gjort for han.
Her har vi altså en som mot, en som for, Og Sigbjørn, du er veldig glad I å forsvare Jonas for tiden.
Nei, men poenget at vi har en som har rett og en som tar feil.
Ydmykhetens år, var det det?
Ja. Nei, det liksom opplevelsen, jeg husker jeg selv når jeg jobbet med Erna, sant? Vi kunne være 18 timer på veien, men hvis vi bestilte sushi, så var det litt over statens takster, og da ble jeg trukket på lønnsslippet neste måned. Og det var så mye styr rundt bare det å få seg en matbit,
men politikk,
at du blir faen meg helt
kjørt. Men dette er vi enige om, altså. Vi bør ikke bli smålige, men... Altså, problemet til norske politikere nå at det vår for mange saker over for mange år, med juks, med pendlerreise, med pendlerboliger. Det et etterlatt inntrykk der ute som man kan mene rimelig eller ikke rimelig, men som man må forholde seg til. Nemlig at veldig mange reagerer på at det ser ut som politikere tiltaker seg gode de ikke har rett på, og som de ikke kan unna andre. Og det skader politikkens omdømme, og det skader Arbeiderpartiets omdømme når statsministeren gjør det.
Og det det vi må ta et oppgjør med, og det burde politikken ha tatt. Det burde Høyre ha tatt, det burde Arbeiderpartiet ha tatt. Man burde ikke ha akseptert det her bildet at politikerne bare noen som grafser til seg, fordi at det gode grunner til at det skal være sånn.
Og da til lytterne våre, bare nevne at Jon Georg har vært statsråd i flere omganger, men Sigbjørn har jobbet som statssekretær og rådgiver for Erna Solberg. Det er jo ikke sikkert alle har det med seg.
Så nei, det får vi nesten håpe.
Det kan være greit å ha som bakgrunn. Ja, diskusjonen om Jonas Gahr Støres London-reise, den fortsetter helt sikkert i lunsjpausen her i First House. Vi skal innom et par andre snakkiser, og da stikkordet TikTok. Sigbjørn.
Ja, NSM, som heter Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, har jo gitt ut en anbefaling hvor at alle, både skulle si offentlige etater, men de som omfattet helt eller delvis av sikkerhetsloven, ikke skal ha TikTok på sine tjenestetelefoner. Og det mange gode grunner til det, og det handler jo om den, kan vi si, informasjonskrigen og muligheten Kina har til å se inn i det vi holder på med, både i Norge, men også i andre vestlige land.
Og det gjør jo nå at vi ser at også en god del bedrifter som har åpenbart tilgang på til sensitiv informasjon, både har på en måte også fulgt myndighetssider på det, eller har diskusjoner på om de bør gjøre det. Og det handler jo om at vi vet jo tradisjonelt at industrispionasje og den delen av det kan jo være minst like kritisk for mange virksomheter som informasjon på avveie kan være det for offentlige myndigheter.
Ja, og det er jo der vi ser, og jeg tror veldig mange tenker at dette angår ikke oss, eller det angår ikke meg. Men vi som konsulenter for eksempel er jo veldig utsatt for akkurat den type spionasje og tilnærming. Og det gjør jo at i First House så innførte vi det samme i god tid for påske, og vi har i over flere år hatt dette denne tilnærmingen når det gjelder spesielt når det gjelder selskap som kinesisk eller kommer fra Russland, altså lenge før krigen i Ukraina.
Men det jo en litt krevende balanse dette, fordi altså, vi jobber jo masse med kunder som selvfølgelig bruker sosiale medier for å nå, skal vi si, sine kunder. Og TikTok er en kjempeviktig kanal hvis du skal nå ut til unge mennesker, men likevel så er det vår beslutning at vi skal ikke ha det på tjenestetelefoner, og vi råder jo ganske mange bedrifter nå til å følge det samme.
Ja, og jeg tenker når sikkerhetsmyndighetene har kommet til den konklusjonen, så er det en god grunn til det. Vi skal huske at en ting er det de sier offentlig utad. Noe annet er også hvor sterke vurderinger som ligger bak når du først kommer til en sånn konklusjon. Altså, nå er det delstater i USA som fullstendig har forbudt TikTok.
Men amerikanske delstater forbyr jo mange ting.
Ja, det er helt riktig, men det er en god grunn til å være skeptisk blant annet til TikTok. Men det som er interessant i dette er jo at en ting er TikTok, men tenk deg, og vi snakker veldig ofte om mobiltelefoner eller datamaskiner, men tenk deg for eksempel de bilene vi kjører rundt i, sant? Kinesiske biler, altså biler i dag, ikke lenger bare motor og et panser, det er jo datamaskiner som du kjører rundt med. Og det er jo en grunn til at for eksempel kineserne har jo forbudt Tesla i nærheten av en del viktige tjenestefolk, nettopp fordi at de prøver å sikre seg mot det samme. Så dette tror jeg bare en debatt som kommer til å tilta.
Og vår erfaring fra politikken er jo ganske enkelt at når myndighetene, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet i dette tilfellet, gir klare råd, så er det som regel godt begrunnet. Så vi reagerer på instinkt nesten, ja, med at når de sier det, så slipper vi nesten, vi slipper liksom å gjøre vår egen vurdering vi da. Vi bare skjønner at da følger vi det.
Vi så jo nylig at Norge utviste 15 russiske såkalte diplomater, men som egentlig er det vi på James Bond-språket kaller spioner. Og det er ganske historisk, og dette gjorde Norge uten at det var noe som skjedde i Brussel eller i Washington. Dette gjorde Norge helt på egen hånd, og PST var ute og advarte ganske klokkeklart mot en veldig økt russisk aktivitet i Norge, som jeg tror vi alle skal ta til oss, for det er akkurat det at, sant, disse tjenestene eller spionene, de går ikke rett på en statsminister eller en statsråd, de går veldig ofte på personer rundt, både i konsulentmiljøet, advokatmiljøet og i private selskap som har ting som er interessant for dem.
Så må vi bare innrømme at den aller største snakkisen på kontoret vårt denne uka, det er faktisk at en av våre kolleger, Marte Ruud Sandberg, ble Norges første kvinnelige NM-vinner i poker.
Ja, det er utrolig stilig.
Det er rett og slett kjempeartig, og vi har jo sett at Marte reiser på en del turneringer av og til. Vi har tenkt liksom, hvordan...
Er du en driv med en dag?
Ja, 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 det er jo det ene, og det er klart at det er artig og sånn, men liksom, hvordan får det til å snurre og gå rundt, og så ser vi plutselig at nivået, det er helt... insane, og det tek på en måte en historisk titel i det norske pokermiljøet. Veldig artig å få se.
Det var veldig morsomt å se. Hun mener jo faktisk at de strategiene hun bruker i poker er direkte overførbare til jobben, og vi har jo hatt pokerkveld på kontoret nå faktisk flere ganger med Marte som instruktør. Det litt vanskelig å slå henne da, men sånn skal det være. Hun Norges beste altså.
Ja, altså det jeg ikke kommer til å klare å adoptere fra Martes pokerkvelder eller det sånne NM-greia, det jo å sette i ro så lenge. Ja. For det, den tålmodigheten, den...
13 timer å spille kort edru, det er prestasjon
i seg selv. Ja, det har aldri klart.
Så skal vi til dagens hovedtema dere, og det streiken. Det veldig mye oppmerksomhet om at det første gang på 26 år at det streik I det som kalles et mellomoppgjør. Kan ikke du forklare litt rundt det, Jon Georg?
Ja, grunnen til det jo vanligvis når streikeretten brukt, så skjer jo det I forbindelse med hovedoppgjør, der det ofte flere større forhandlingstema på bordet, utover bare den rene lønnsforhandlingen som skal ligge mellom oppgjæra. For eksempel sånn klassiske problemstillinger, avtaler om inkluderende arbeidsliv, avtalefest og pensjonsordning, andre større, viktige, prinsipielle og politiske saker for LO, som gjør at de har mer I potten enn bare lønnsforhandlinger som liksom preget mellom oppgjæra.
Og for det, forhandlingen I år mellom NHO og LO, de handlet utelukkende om lønn.
Ja, og det gjør at ofte har LO spart liksom de største konfliktene til der mange ting på bordet. Og det tror jeg liksom det ene fordi at de kan tvinge gjennom større grep da. Det andre jo at det lettere å til slutt lande I løsning fordi du har flere ting å spille på enn bare lønn.
Men nå har det jo da lekket at tilbudet fra NHO var 5,2%. Om det lekket eller bevisst lagt ut I offentligheten kan vi jo komme tilbake til, men mange vil si at det var et generøst tilbud. Likevel sa LO nei, og det ble streik. Tror du at LO hadde bestemt seg for at de ville ha konflikt uansett?
Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror LO har kommet I en situasjon der de må være forberedt på konflikt. Fordi at analyser I LO henger sammen med det som vår politiske analyse over tid. Det for så vidt for eksempel stadig flere, eller vi setter en klar venstredreining I LO. Der konflikt mellom den gamle industrilinjen I fellesforbund og offentlig sektor. Det har over tid nå blitt et press fra flere, både fra lærerstanden og fra sykepleiere og andre på frontfagsmodellen.
Hva frontfagsmodellen for?
Frontfagsmodellen kort oppsummert, en bred politisk forståelse både på arbeidsgiver- og arbeidstakerside om at lønnsnivået I industrien og inntektsutviklingen I industrien må være førende for inntektsutviklingen I samfunnet for øvrig, sånn at vi skal beholde konkurransekraften I konkurranseutsatt
sektor. Ja, og dette frontfaget har vært veldig viktig for Norge, fordi at vi har vært en oljestrevet økonomi over mange år, innimellom frakoblet Europa og resten av våre konkurrentland. Og det klart at hvis vi skulle ha styrt lønnsnivået som om at vi satt alene på vår egen tue, så hadde vi ikke hatt konkurransedyktig industri. Derfor har vi frontfaget nettopp for å sikre at vi hele tiden kan være konkurransedyktig med resten av verden på det som ikke går på olje og gass, men på det vi konkurrerer med resten av Europa og verden om.
Nå tar vi opp denne podcasten I dag, onsdag 19. april, så vi får jo se hva som skjer de neste par dagene. Det kan skje mye. Det blir vel ikke avblåst å streike akkurat I dag, men hvor lenge kommer dette til å vare, tror du, Jan-Georg?
Nei, det jeg litt usikker på, men jeg går ut ifra at når LO nå faktisk går til streik på dette, så krever det reelle nye posisjoner for å komme til enighet og få avblåst streiken. Så jeg vil tro det vil ta noe tid, og antagelig I hvert fall over helga, kanskje lenger. Samtidig så tror jeg jo at mange I LO vil tilbake til forhandlingsbordet på et tidspunkt, og det veien til løsning. Alle vet jo at hvis vi havner I en situasjon der det blir tvungen lønnsnemnd, så taper for så vidt arbeidstakerside på det. Så det en vei til løsning. Men jeg tror det viktig å forstå at analysen tror jeg I LO jo at, og det ser en litt på retorikken, på liksom, som vi har diskuterat här för liksom, när du går väldigt mot de rike etc. Men analyser i LO tror jag i många tillfällen är att det står för många igen på plattformen med för låg lön. Och när räntorna går upp, när kostnaderna går upp, när prisväxten kommer, så kan en inte underslå det faktum att lavt lönsyrken i privatsektorn, där i hotell och restaurang eller i andra branscher, de tjänar väldigt dåligt. Och de märker nog att den ekonomiska situationen vi är inne i faktiskt uppriktigt bit i ekonomin, och LO kan inte frita sig det ansvaret de då har för att markera det.
Men så har vi på den andra sidan ganska många bedrifter, någon av dem har ju så vitt kommit sig upp och stå efter pandemin, som vi har varit inom också tidigare, upplever i år särskilt ökt skattetryck, krävande oförutsägbarhet, nya avgifter och så vidare och så vidare. Så att det är många bedrifter också som sliter. Hur finner en balans i detta?
Ja, och det tror jag är vanskligt, för jag tror Jung-Georg är inne på något väldigt centralt, och det är de kallar lavt lönsyrkan. Utfordringen är bara att det här är det väldigt stort streck också i NHO-laget. Det är många bedrifter som har gått väldigt gott det sista året, men det är många som så vitt det kommer sig efter en pandemi. Och de som så vitt det kommer sig efter pandemin är nog också de som har väldigt många av dessa kallade lavtlönsyrken i sig. Och det gör att detta är en fruktansvärt krävande strejk och konflikt, både för LO självsagt, men också för NHO-sidan, för det att kallade i industrin som föreløpig har gått ganska grejt det sista året, så har man kanske rum för att ge mer. Men där du har en del med lave lönningar, så är man så vitt kommit sig överknäcka, och man ser nu att konkurstalen går upp. Jag tror vi kommer att se en ekonomi som blir tuffare framöver. Jag tror vi kommer att se flera permitteringar, så att detta tror jag kommer att bli krävande utöver året.
Men detta är ju ren intressekamp mellan arbetstagare och arbetsgivarsida. Och den menar jag, själv om det nu är väldigt många år sedan det var strejk i ett mellanuppgör, så är det för så vitt förståeligt i den situation vi är. Och det förstår jag av flera grunder. Det ena som jag allerede var inne på, folk upplever rejält att ekonomin är ansträngt. Det andra är den politiska debatten och det ordskifte vi haft de sista åren om växt i ledarlönningar, bonusar på toppen. Forskjellene blir större. Det är en debatt som har satt sig i LOs medlemsmasse och som gör att det är en enorm förväntning i delar av LO-ledelsens bakland på att det faktiskt kommer inrömmelser i dessa yrkesgrupperna. Och då må du visa makt.
Men är det det som ligger till grund för retoriken till LO?
Ja, och det är intressant. För att hvis vi ser historiskt på detta, så är det nog många av oss, tror jag, som har varit bekymrade för, kan du kalla det balansen mellan privat och offentlig sektor i LO. Och nu är ju offentlig sektor långt större och starkare i LO än privat sektor. Alltså ta fagförbundet som är offentlig sektor och fällesförbundet som är störst på privat sektor, så är fagförbundet deciderat störst. Och det är för så vitt grejt, för det har varit reglerat genom att när LO har sina kongresser och utvecklar sina positioner och politik, så har fagförbundet och offentlig sektor har respekt för att de ska inte gå för långt in och bestämma vad de privatsektorn ska driva med eller gör eller med. Men jag ser nog också en antydning till, med den vänsterdrejningen vi ser i LO, så ser man en antydning också till att den klassiska industrilinjen och ansvarighetslinjen till LO är nog lite under angrepp. Och den retorik LO nu brukar. Alltså en ting är att den är kanske lite sån vanskelig att förstå från ett LO-perspektiv, men det är ett kämpeproblem också för Arbeiderpartiet. Alltså det är LO-ledaren som snackar om flåd i rike, vestkantslaveri, och nu går hon ut och beskyller arbetsgiversidan för blank lögn. Alltså den retoriken där kommer inte att hjälpa detta samhället och det landet vi lever i ett skritt framöver. Tvärt emot, LO-ledaren själv med sin retorik är i färd med att också bidra till att utfordra den norska modellen, och det är skadligt.
Jag har aldrig sett på det som mitt lådeliv att försvara en enaste LO-ledare. Det kommer inte att börja med nu heller, men jag tror vi måste skönna LOs position. Och hvis vi går lite tillbaka till frontfagsmodellen under press då, så är det ju inte utänkligt att det är många också från industrisidan i LO som för exempel gör sig en reflektion om det for eksempel nødvendig med et så godt oppgjør i industrien at det reelt gir rom til et fornuftig lønnshopp i offentlig sektor, som gjør at de reduserer presset på frontfagsmodellen, så ikke frontfagsmodellen det som må vike for at du skal få en lønnsutvikling i deler av offentlig sektor som LOs tyngdepunkt nå mener nødvendig. Og det klart at dette vet ikke vi nå, men jeg tror vi må greie å reflektere rundt hva slags vurderinger skjer på Youngstorget rundt dette, og så vi enige om at retorikken går for langt, men det vi må huske på at til sjuende og sist så det materiell uenighet om disse punktene.
Hvor kommer det til å ende? Hvor lenge varer streiken?
Nei, jeg tipper det over i løpet av et par uker. Nå første opptrapping kommet, neste opptrapping varslet, sånn at det begrenset hvor lenge dette kan være, tror jeg. Og det tror jeg også LO ser, og det tror jeg NHO ser. Og det profesjonelle parter, så jeg er ganske sikker på at ingen av de opptatt av at dette skal være lengre enn nødvendig.
Så kommer den delen av skjæringspunktet jeg gleder meg mest til, og vi hører fra lytterne at det gjør de også, og det å høre hva det som har gitt deg hodepine denne uken, Sigbjørn?
Ja, det jo ikke denne uken, det jo konstant hodepine. Og til alle småbarnsforeldre ute, det dette dugnadshelvete vi blir satt overfor. Altså
har du barn i korps?
Nei, jeg ikke korps. Det har jeg klart å svinge galant unna. Men jeg har blant annet tre stykker på fotball, og det kor, og det sang, og det piano, og det turn, og det
alt mulig. Selger dere dopapir og håndklerruller?
Vi har gjort det også, men det dummaste av det alle, altså for det første så koster det mye penger å ha barn på fotball, så det nok en utfordring, tror jeg, for mange. Vi snakker om dette med økte renter og økte kostnader. Jeg tror i april så betalte jeg 12 000 i fotballavgifter for mine tre barn og diverse. Det går jo ikke for det. Ja, ikke sant? Og da kommer jeg til det neste. Det er jo det dummeste alt. Det er en ting å selge dopapir, for det må vi jo alle bruke til enhver tid. Men så har det begynt med en sånn her skrapelodd, ikke sant? Og det er jo en ren økonomisk transaksjon, for ikke vinner du noe. Og så det, det eneste man blir settende som gjør, ikke sant? Jeg brukte 2000 kroner på skrapelodd for ene datteren min, for det at hun må selges for så mye. Og så man møkkalei å legge ut på jobben og til venner.
Så du kjøpte alle lodder i stedet for å gidde og hjelpe til å gå rundt og selge deg?
Ja, men du skår ikke rundt og selge.
Jo, det er klart du gjør det.
Nei, men poenget at dette forsterker økonomiske forskjeller, for de som har nettverk med folk rundt seg, de klarer å selge disse loddene, mens de andre klarer ikke det. Men, så dette må de...
Nei, Sigbjørn, det det som forskjellen på deg og alle andre. Alle andre stiller på den dugnaden og går og banker på døra og prøver å selge disse lodder.
Jeg selger også vaffel og brus og popcorn og alt på det på Åråsen. Jo, og det det dummeste. Det en fotballklubb,
ikke? Jeg har lyst til å dele min hodepine, og den handler faktisk om din manglende dugnadsånd på kontoret. Altså, du må faktisk stille opp mer på fellesskap. I dag, for eksempel, skal vi ta podcast klokken 9. Når kom du? 9:15. Her har vi ventet på
deg. I god tid. Ja, men ikke sant, dere...
Og når jeg kom på jobb i dag tidlig, så hadde Sigbjørn tatt den pulten jeg prøvde å sitte på noklunde fast. Ja. Da måtte jeg starte dagen med å rydde vekk matpakken hans fra i går, solbrillene til dama, som han ikke visste hva det var når han kom på jobb i dag.
Dama eller solbrillene? Ja,
jeg trodde det var solbrillene han ikke har kontroll på. Men han vet jo aldri med Sigbjørn. Og kar som han hadde bare satt igjen penna og notatbløk.
Sunne var ansvar både for matpakken og solbrillene, så det kan ikke jeg ta skylda for.
Ok, du har aldri skylda for noe. Men Nei. Vi må inn for landing. Vi skal først innom politisk kalender. Denne helgen det Kristelig Folkeparti og partiet Rødt som har landsmøte. Det kan hende vi kommer tilbake til senere, litt avhengig av hva som skjer der. Og så har jeg bare lyst til å minne alle bedrifter som måtte høre på oss, bedriftsledere, at 15. mai det frist for å invitere politikere til arrangement på Arendalsuka, hvis man planlegger noe der. Og til dere som hører på, som lurer på hva kan man bruke Arendalsuka til, eller hva skal jeg bruke tiden min til hvis jeg skal ned dit i år, så det lov å kontakte First House og spørre om tips, for dette jobber vi mye med. Tusen takk for at dere hørte på oss. Del gjerne med andre. Takk for i dag.